Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udzubillahi min surur anfusina, wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillana, wa man yudilhu falahadiyana. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikana, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa sharra umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal inilah nanti yang merupakan soal pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tatkala kita masuk ke dalam alam kubur, yang mana malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada setiap manusia yang dia masuk ke alam kubur dengan tiga pertanyaan, yaitu man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Siapakah Rabbmu dan siapakah Nabimu serta apakah agamamu? Siapakah orang-orang yang dia bisa menjawab ketiga pertanyaan kubur ini? Dijelaskan di dalam hadis yang sangat panjang tentang proses pencabutan ruhnya orang-orang yang beriman dan ruhnya orang-orang kafir, yang intinya tatkala orang-orang yang beriman dia ditanya tentang ketiga hal pertanyaan ini, maka dia akan menjawab, Rabbiyallah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Islam. Kapan sih orang-orang itu dikatakan dia orang yang beriman? Yaitu orang yang tatkala di dunia dia mengilmui tentang hakikat pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia mengilmui tentang hakikat pengenalan dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengilmui hakikat pengenalan dia terhadap agama Islam. Dan hakikat dari seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin pada bab yang pertama kita jelaskan bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Tidaklah mungkin seseorang itu dapat menunaikan kewajiban memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala kecuali dia memahami hakikat dari ibadah dan hakikat dari kesyirikan. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada kitab Tauhid ini hakikatnya adalah ingin mengajarkan kepada kita beginilah cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab yang akan kita bahas, yaitu bab yang ke-10, beliau memberikan judul babu ma jaa fi dhabhi li ghairillahi minal wa'idi wa annahu syirkun billahi jalla wa ala. Ya bab, apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah tentang hukum menyembelih kepada selain Allah minal wa'idi, dari ancaman-ancamannya, wa annahu syirkun billahi jalla wa ala, dan bahwasanya perbuatan tersebut adalah syirik kepada Allah jalla wa ala. Ini bab yang disempurnakan, judul yang lebih sempurna yang diberikan oleh Syekh Al-Usyair di dalam kitabnya itu At-Tamhid. Itu babu maja fi dhabihi li ghairillah minal wa'idi wa anna usyirkun billah. Pada bab yang ke-10 ini insyaallah ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah munasabatul bab li tauhid. Itu munasabah hubungan bab dengan kitab tauhid. Dan yang kedua adalah tentang ta'rifud dhabihi, definisi dari menyembelih. Kemudian poin yang selanjutnya adalah asyai'ani al-muhimmani fi dhabihi, yaitu dua perkara yang sangat penting yang ada di dalam penyembelihan. Kemudian yang ke poin selanjutnya adalah al-ahwalu fi dhabhi alladhi yata'allaku bitasmiyah wal-qasdi. Perkara-perkara yang terkait, keadaan-keadaan yang terkait dengan menyembelih, yang terkait dengan tasmiyah dan al-qasdi. Ini ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Kemudian ada dengan poin sebelumnya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah aqsamu dhabahi, macam-macam sembelihan. Dan poin yang terakhir adalah bayanu dalil, penjelasan dalil. Poin yang pertama yaitu munasabah bab dengan kitab tauhid dijelaskan di dalam kitab mulakhas. Di sini dikatakan oleh mu'alib Dr. Salih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, beliau mengatakan anna fihi, bahwasanya di dalam bab ini bayanan menjelaskan linau'in min anwa'i syirki wal mudadi litauhid, bahwasanya pada bab ini menjelaskan tentang jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Apa yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab ini yaitu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah termasuk dari kesyirikan. Mengapa sih menyembelih kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan? Dikarenakan menyembelih ini adalah salah satu dari jenis ibadah. Yang namanya ibadah jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka hukumnya adalah syirik, ya. Ini hubungan bab dengan kitab tauhid, bahwasanya bab ini akan menjelaskan jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid, yaitu adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa menyembelih kepada selain Allah adalah syirik? Dikarenakan menyembelih adalah termasuk dari bagian dari ibadah. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu asy-syai'ani al-muhimmani fi dzabhi. Dua perkara yang sangat penting yang terdapat di dalam sembelihan. Dikatakan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya itu Tamhid, beliau mengatakan adzabhu definisi, ya. Definisi dulu, ya. Definisi dari menyembelih dijelaskan di dalam kitab Al-Muyassar Kitabut Tauhid. Ta'rifu dhabihi, definisi dari menyembelih adalah izhaku ruhin wa ihraku dammin ta'diman wa taqarruban bitariqatin makhsusatin. Definisi menyembelih adalah menghilangkan nyawa dan mengalirkan darah dalam rangka mengagungkan dan mendekatkan diri bitariqatin makhsusatin, dengan cara-cara yang khusus menyembelih. Kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya binatang itu terbagi menjadi dua. Ada binatang air dan ada binatang darat. Dan burung itu termasuk dari binatang darat. Dan binatang darat itu terbagi menjadi dua pula. Ada binatang darat yang memiliki aliran darah dan ada binatang darat yang tidak memiliki aliran darah. Tatkala seseorang ini ingin memakan binatang yang halal, ya, yang dia termasuk dari binatang air, maka tidak ada syariat untuk menyembelih. Ya, tidak ada syariat untuk menyembelih. Dia mematikannya dengan cara yang semudah dia lakukan. Ya. Adapun binatang darat yang dia tidak memiliki aliran darah pun tidak ada syariat kita untuk menyembelih. Tatkala kita ingin memakannya, contohnya apa? Belalang, ya. Ada enggak belalang? Belalang punya aliran darah enggak? Enggak. Maka tatkala kita ingin memakan belalang, enggak usah kita cari palanya kemudian kita copot saja kepalanya, selesai sudah. Adapun binatang yang dia memiliki aliran darah yang halal, maka tatkala kita menyembelih, tatkala kita ingin memakannya, maka wajib untuk disembelih. Bagaimana cara menyembelih binatang? Sebagaimana dijelaskan di dalam ilmu fikih, bahwasanya letaknya itu di leher itu, ya, kalau untuk menyembelih, ya. Di dalam leher ini ada 4 urat, ya. 4 urat, ini urat yang besar, kemudian ada urat yang menempel di urat besar ini, dan ada 2 urat di pinggir. Para ulama khilaf, manakah urat yang harus terpotong tatkala kita menyembelih ayam ataupun yang semisalnya. Ada yang mengatakan cukuplah dua urat, yaitu urat yang besar dan urat yang kecil yang menempel di urat besar tersebut. Kemudian ada yang mengatakan wajib empat-empatnya, yang dua ini kemudian yang di pinggirnya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dua ini wajib, adapun yang di pinggir salah satunya ini hukumnya sunnah, salah satunya harus, salah satunya putus. Jadi minimal urat yang harus putus saat kalau kita menyembeli ada tiga, dua yang di tengah sini dan satu yang sini, itu ya. Bitori kotin maksusotin. Ini ya. Jadi definisi dari menyembeli adalah menghilangkan ruh atau mengalirkan darah dalam rangka pengagungan dan mendekatkan diri dengan cara-cara yang khusus. Maka kalau ada hewan sembelihan yang dia disembeli, misalnya antum makan di warung petang itu ya, kan biasanya ada kepala ayam itu ya, yang sedikit banget ya, kita kira-kira putus nggak itunya? Dua urat ini dan sininya kira-kira putus nggak? Ya. Kemungkinan enggak ya? Kalau kita tahu zahir yang seperti itu, kita lihat gitu ya, kita beli kepala yang model seperti itu, maka bagusnya kita tidak beli. Ya kecuali daging yang ada di pasar, kita enggak tahu palanya gimana bentuk motongnya, maka beli saja tidak masalah. Gitu ya. Kemudian, poin yang selanjutnya adalah dua hal yang penting yang ada di dalam penyembelihan. Dikatakan di sini oleh Syekh Khalusi, wadzabhu fihi syai'ani muhimmani. Dan di dalam sembelihan terdapat dua perkara yang sangat penting. Wa huma nuqtatu hadzal bab. Dan dua ini adalah inti dari pembahasan bab ini. Banyak orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, salah di dalam menyembeli, hal-hal yang terkait dengan menyembeli, karena mereka tidak paham dua hal ini. Dua hal yang penting yang terkait dengan menyembeli. Yang pertama, ana ringkas, adalah at-tasmiyatu. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, dan yang kedua adalah al-qasdu. Jadi dua hal yang penting yang harus kita perhatikan di dalam penyembelihan, yang pertama adalah at-tasmiyatu, dan yang kedua adalah al-qasdu. Apa itu at-tasmiyah? At-tasmiyah adalah ayadbaha bismillahi au bismi ghairillahi. Menyembeli dengan menyebut sebuah nama. Apakah itu nama Allah atau nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih faedah dari menyebut sebuah nama tatkala menyembeli? Lil isti'anatin wa tabarrukin. Adalah ya, faedahnya adalah untuk isti'anah, meminta tolong, dan tabaruk bismilladzi dzukira bihi, dengan nama yang telah disebutkan. Ini tasmiyah. Jadi tasmiyah adalah menyembeli dengan menyebut sebuah nama, apakah nama Allah atau nama selain Allah, dalam rangka isti'anah. Karena bis di sini adalah ba al-isti'anah. Qata'tu at-tufah bis-sikin. Saya memotong apel dengan bantuan pisau. Di antara faedah huruf jar ba adalah lil isti'anah. Jadi ulangi bahwasanya at-tasmiyah maknanya adalah menyembeli dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau nama selain Allah dalam rangka meminta tolong atau dalam rangka tabaruk, ya, meminta barokah dengan nama yang disebutkan. Dan hukum menyembeli dengan menyebut nama Allah hukumnya adalah wajib. Ya. Dan termasuk dari syarat ataupun rukun menyembeli. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 118, fakulu mimma dzikra smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minun. Maka makanlah dari apa-apa yang disebutkan nama Allah atasnya jika kalian terhadap ayat-ayat Allah beriman. Ini perintah, ya, perintah untuk memakan binatang sembelihan yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang yang dia menyembelih tidak baca bismillah karena sengaja, maka sembelihannya tidak sah. Jadi nanti dagingnya menjadi daging bangkai. Adapun apabila tidak sengaja, ya, maka para ulama khilaf, ada yang mengatakan hukumnya sah, ada yang mengatakan tetap hukumnya tidak. Dan inilah kemarin pas kajiannya Ustaz Zainuddin, ya, masalah tentang Idul Adha, beliau mengatakan bahwasanya menyembelih itu adalah bagian syarat atau rukun dari penyembelihan. Maka apabila ditinggalkan walaupun sengaja, maka tidak sah. Berarti sembelihannya adalah haram, tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-qasdu. Al-qasdu adalah ayat baha mutaqarriban lima yuridu ayataqarraba ilaihi. Al-qasdu, tujuan. Ya, tujuan menyembeli adalah menyembeli dalam rangka mendekatkan diri terhadap sesuatu yang dia ingin mendekatkan diri kepadanya. Jadi tujuan dia untuk menyembeli apa? Untuk mendekatkan diri kepada siapa? Jadi al-qasdu itu adalah tujuan dia menyembeli, apakah dalam mendekatkan diri kepada Allah atau mendekatkan diri kepada selain Allah, atau tidak mendekatkan diri kepada Allah dan juga tidak mendekatkan diri kepada selain Allah. Jadi al-qasdu itu intinya ada tiga, ya. Orang yang menyembeli itu niatnya ada tiga. Ada yang dia niatnya mendekatkan diri kepada Allah, ada orang yang niatnya dia menyembeli mendekatkan diri kepada selain Allah, ada juga orang yang menyembeli niatnya tidak mendekatkan diri kepada Allah dan juga tidak mendekatkan diri kepada selain Allah. Ya, seperti kita motong ayam ya untuk kita makan atau untuk dijual, ini ya. Ini maka yang seperti ini tidak, hukumnya boleh, gitu ya. Dengan syarat tatkala menyembeli dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi anda ulangi lagi bahwasanya di dalam menyembeli ada sesuatu hal, ada dua hal yang sangat penting harus kita perhatikan. Yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu menyebut sebuah nama, baik nama Allah ataupun nama selain Allah, dalam rangka isti'anah dan tabaruk dengan nama yang disebutkan. Kemudian al-qasdu adalah tujuan menyembeli, apakah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, dari dua perkara ini maka fasarat al-ahwalu indana arba'ah. Maka jadilah orang yang menyembeli itu ada empat keadaan. Ya. Terkait masalah at-tasmiyah dan al-qasdu. Yang pertama, ayat baha bismillahi lillah. Menyembeli dengan nama Allah lillah, untuk Allah. Orang yang pertama, fahada huwa tauhidu. Maka ini adalah tauhid. Ya, seseorang menyembeli tasmiyahnya bismillah, tujuannya adalah lillah. Seperti kurban, idul adha, atau dia akikah, ya. Maka ini adalah tauhid. Ini yang pertama. Menyembeli dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian lillah dengan nama tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwa tauhidu, maka ini adalah tauhid dan dagingnya halal untuk dimakan. Yang kedua, ayat baha bismillahi li ghairillah. Menyembeli dengan nama Allah Subhanahu wa taala li ghairillahi, tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syirkun fil ibadah, maka ini adalah syirik di dalam ibadah. Al-qasdu kan tujuannya adalah taqarrub. Adapun taqarrub ini adalah bagian dari ibadah. Ya. Jadi orang yang menyembeli dengan nama Allah Subhanahu wa taala bismillah tapi untuk selain Allah, maka ini syirik di dalam ibadah. Ya. Sebagaimana orang-orang yang mereka berkurban untuk Nyi Roro Kidul misalnya, ya. Atau untuk penunggu Merapi biar tidak meletus. Walaupun nulis tatkala menyembelih bismillahirrahmanirrahim tapi tujuannya jelas. Ya. Bagaimana bentuk kejelasannya sebagaimana dijelaskan oleh kalau tidak salah Ublazin, ya. Tatkala mencontohkan masalah tasmiyah dan qasdu ini, orang-orang yang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, ya. Oh, saya menyembelihnya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari satu sisi tasmiyahnya benar, tapi qasdunya salah. Apa bukti bahwasanya mereka itu qasdunya, tujuannya itu bukan lillah? Buktinya tatkala seandainya tatkala mereka menyembeli tapi tiba-tiba misalnya hasil panen ikannya atau meletusnya gunungnya tetap meletus. Apakah apa yang mereka mengatakan, oh berarti sembelihan kita tidak diterima oleh Nyi Roro Kidul. Berarti ya menunjukkan bahwasanya mereka menyembelihnya bukan karena Allah tapi untuk Nyi Roro Kidul. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayat baha bismi ghairillahi li ghairillah. menyembeli dengan nama selain Allah untuk selain Allah. Ini yang paling parah, itu seorang yang menyembeli dengan nama selain Allah untuk selain Allah. Wa hadza syirkun fil isti'anah wa syirkun fil ibadah. Maka orang yang seperti ini, dia terjerumus ke dalam kesyirikan di dalam isti'anah, meminta tolong adalah bagian dari ibadah, ya. Dan syirik di dalam ibadah. Isti'anah bagian dari doa. Yang nanti insyaallah kita akan jelaskan pada bab tersendiri masalah isti'anah, isti'adzah dan istighotsah, yaitu bagian dari doa. Yang mana doa itu terbagi menjadi dua, ada doa ibadah dan ada doa masalah. Dan doa masalah ada tiga bentuk, isti'anah, isti'adzah, istighotsah. Ya. Kemudian yang keempat, ayat baha bi ghairi ismillah lillah. Ya, ayat baha bi ghairi ismillah lillah. Menyembeli dengan nama selain Allah untuk Allah. Jadi menyembelinya dengan nama selain Allah tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan di dalam kitab ini, dan ini jarang sekali ya terjadi, tapi kemungkinan pun ada, seperti orang-orang yang menyembeli dengan nama Syekh Al-Badawi di sini dicontohkan ya. Dalam rangka tatkala menyembeli dengan menyebut Syekh Al-Badawi atau Bismi Syekh Abdul Qadir Jilani, lillah untuk Allah. Ini ya, jadi ada empat keadaan yang terkait dengan tasmiyah dan al-qasdu. Mungkin kalau ingin kita tambahkan yang kelima itu, seseorang yang menyembeli dengan nama Allah tapi tidak untuk Allah dan juga tidak untuk selain Allah, namun untuk dimakan. Maka ini hukumnya boleh dan dagingnya halal untuk dimakan. Adapun yang kedua, ketiga dan keempat, ini dagingnya haram untuk dimakan. Itu yang menyembeli dengan nama Allah untuk selain Allah, ya syirik di dalam ibadah dan dagingnya haram untuk dimakan. Yang ketiga, menyembeli dengan nama selain Allah untuk selain Allah, ini jelas ya. Dan yang keempat, menyembeli dengan nama selain Allah untuk Allah. Ini keadaan-keadaan yang terkait dengan menyembeli. Poin yang selanjutnya adalah aqsamud dzabahi, macam-macam sembelihan. Memang pembahasan masalah bab ini pembahasannya sedikit ya. Di dalam kitab Mulakhas ini pun cuman masalah menyembeli itu selembar saja. Tiga lembar ya. Yang selembar ini bab yang selanjutnya, dua lembar. Poin selanjutnya adalah aqsamu dzabahi, macam-macam sembelihan. Di sini dikatakan bahwasannya macam-macam sembelihan itu ada tiga macam, thalathatul aqsam. Ini ana ambil di dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Yang pertama adalah adzabaihu al-masru'ah, sembelihan yang disyariatkan. Sembelihan yang disyariatkan seperti tatkala untuk Idul Adha itu ya. Kemudian tatkala seseorang itu bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, jika saya lulus maka saya ingin menyembelih seekor sapi ya. Maka dia tatkala dia bernadar, maka disyariatkan untuk menunaikan nadar. Adapun hukum nadar nanti insyaallah kita akan jelaskan pada bab selanjutnya. Kemudian menyembelih untuk akikah. Kemudian yang kedua, adzabaihu al-mubaha, sembelihan yang mubah. Seperti menyembelih untuk dijual, sembelihan untuk dimakan. Kemudian yang ketiga, sembelihan yang syirkiyah, yang syirik. Dicontohkan di sini adzabuhu lil asnam, adzabuhu lil jin, menyembeli untuk patung, kemudian menyembeli untuk jin, menyembeli untuk Allah, walakin yadhkuru ghayra ismillah atau yudhkaru ghayra ismillah, menyembeli untuk Allah namun tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sembelian yang syirik. Syekh Nu'man di dalam kitab Sarah salah satu usul, beliau menambahkan sembelihan yang bid'ah. Ini yang terjadi di Yaman, yaitu seorang yang dia menyembeli selesai sholat istisqa, yang menyembelinya dengan baca bismillah untuk Allah, kemudian setelah disembeli dagingnya dibiarkan begitu saja kata beliau. Dan ini termasuk dari sembelihan yang bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan poin yang terakhir adalah bayanud dalil, penjelasan dalil. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan 3 dalil, yaitu di dalam surat Al-An'am, kemudian Al-Kautsar, kemudian satu lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang mana dalil-dalil di sini menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah bagian dari ibadah. Kita bawakan 2 dalil saja, yaitu surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah ya Muhammad, "Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala." Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kok bisa dari ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah, sementara di dalam ayat ini tidak ada kata-kata ibadahnya? Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada bab yang pertama, bahwasanya ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Setiap nama yang mencakup bagi apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yang jadi pertanyaan, ya, bagaimana kita mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut Allah cintai dan Allah ridhoi? Maka salah satu kita mengetahui bahwasanya salah satu perbuatan tersebut Allah cintai dan Allah ridhoi, yang pertama adalah bahwasanya perbuatan tersebut apabila ada perbuatan yang dia wajib ditujukan oleh untuk Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan perbuatan tersebut Allah cintai. Atau apabila ada suatu perbuatan yang kita diperintahkan untuk melakukannya, maka menunjukkan perbuatan tersebut adalah Allah cintai. Seperti ayat yang selanjutnya, dalil yang selanjutnya, fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika. Salatlah engkau li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar dan sembelihlah. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perbuatan kecuali menunjukkan perbuatan tersebut adalah Allah cintai. Kalau perbuatan tersebut Allah cintai, berarti perbuatan tersebut adalah ibadah. Kalau dalam ayat ini, ya, yaitu surah Al-An'am, Allah berfirman, "Qul inna salati, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidupku dan mataku lillahi, hanyalah milik Allah." Segala suatu amalan yang dia ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan amalan tersebut Allah cintai, dan segala sesuatu yang Allah cintai menunjukkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Maka kalau sesuatu tersebut adalah ibadah, maka wajib ya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik. Shaful ibadah li ghairillahi syirkun. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Maka dikatakan di sini, mayustafadu minal hadis minal ayah. Jadi ayat faedah yang bisa diambil dari ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya an-salata wa dhabha min a'dhamil ibadah. Ya, kata beliau bahwasanya salat dan menyembelih adalah termasuk dari seagung-agung ibadah. Kemudian beliau di faedah yang kedua, an-dhabha li ghairillahi syirkun akbar. Bahwasanya menyembelih kepada selain Allah adalah syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Karena menyembelih adalah ibadah. Ya, jadi kaidah atau batasan seseorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar apabila di dalamnya ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah. Kemudian faedah yang selanjutnya, wujubul ikhlas lillahi fi jami'il ibadat. Wajibnya mengikhlaskan kepada Allah di dalam seluruh macam ibadah. Dalil yang terakhir yang dibawakan, dalil yang selanjutnya, di sini ada 4 dalil ya, 2 hadis dan 2 ayat, tapi kita bawakan 1 ayat dan 1 hadis. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali semoga Allah meridainya berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku tentang 4 perkara. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang dia menyembeli kepada selain Allah. Segala perbuatan yang akibatnya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perbuatan tersebut adalah termasuk dari dosa besar. Dalam ayat hadis yang mulia ini, Rasulullah pertama kali di antara empat perkara yang disampaikan kepada Ali yang termasuk dari dosa besar, beliau yang pertama kali mencontohkan adalah kesyirikan, karena ini adalah dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang dia mencaci maki kedua orang tuanya. Dijelaskan di dalam sarah di sini, baik dia mencaci maki orang tuanya secara langsung atau tasabbuban sebagai sebab orang tuanya tercaci maki. Kalau mencaci maki orang tua secara langsung jelas, misalnya dasar sudah tua nyusahin saja misalnya ya, caci maki orang tua ini secara langsung. Tapi kalau mencaci maki tidak secara langsung, ya akibatnya sama. Mencaci maki secara langsung atau tidak secara langsung yang dia merupakan sebagai sebab orang tuanya tercaci maki, maka hukumnya sama, mendapatkan laknat dari Allah. Ini seperti kita waktu masih kecil ya, kita katain seseorang si A, ada anak-anak berantem, kemudian si A ini, A sama B berantem, kemudian si A mengatakan kepada B, dasar bapak kamu seperti ini, bapak kamu yang seperti itu. Ya, sama saja, berarti si A hakikatnya telah mencela bapaknya. Ya, dengan sebab dia mencela bapaknya B, akhirnya si B itu mencela bapaknya si A. Itu tasabuban, sebab. Kemudian yang selanjutnya, la'anallahu man awa muhditsan au muhdatsan. Di sini ada dua baca, muhditsan. Kalau dibaca muhditsan bi kasrad dal, yaitu al-jani. Al-jani penjahat ya. Allah melaknat orang yang membela menolong penjahat. Kalau dibaca muhdatsan maka bermakna ahlul bid'ah. Itu Allah melaknat orang yang membela menolong ahlu bid'ah, dan dua-duanya sahih. Bisa dibaca muhditsan, bisa dibaca muhdatsan. Kemudian yang selanjutnya, wala'anallahu man ghayyara manarul ardi. Kemudian Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Dijelaskan di sini, merubah batas-batas tanah ada dua bentuk. Yang pertama, ya dia merubah batas tanah seseorang. Ya, misalnya A dan B memiliki sawah, kemudian si B datang malam-malam, biasanya kan di sawah itu ada pemetang ya, apa? Kemudian dia gali pemetangnya, kemudian tanahnya dia masukkan ke sawah tetangganya sehingga sawahnya lebih besar. Ini sama saja ghayyara manarul ardi. Atau seseorang yang dia merubah ada perempatan misalnya ke barat Jakarta, ke timur, ke daerah mana itu, kemudian dirubah biar orang kesasar misalnya. Nah, ini termasuk dari ghayyara manarul ardi. Orang yang seperti ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini munasabatul hadis lil bab dikatakan anna fihi dalilan ala tahrimi dzabhi li ghairillahi. Bahwasanya di dalam hadis ini ada dalil tentang haramnya menyembelih kepada selain Allah. Haitsu inna fa'ilahu awwalu man yastahiqqu la'natullah. Ya, tatkala dalam hadis ini, ya pelaku yang menyembelih kepada selain Allah ini adalah orang yang pertama kali disebutkan yang berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini termasuk dari kesyirikan. Ya. Kemudian di sini ada beberapa faedah yang disampaikan oleh Syaikhul Fauzan. Yang pertama, anna dzabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahda. Bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah dan wajib memalingkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahrimu la'nil walidaini wasabbihima mubasyaratan au tasabbuban. Ya, haramnya melaknat kedua orang tua, mencela orang tua baik secara langsung atau sebagai sebab. Kemudian selanjutnya, tahrimu munasarati al-mujrimin wa himayatihim, haramnya menolong pelaku kejahatan atau ahlul bid'ah dan membela mereka. Ya, kemudian tahrimu tasuruf fi hududil ardi. Ya, haramnya memalingkan batas-batas tanah. Selesai sudah pembahasan kita terkait bab yang keempat. Adapun bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-11, la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi ligarillah, tidak boleh menyembeli untuk Allah di tempat menyembeli untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan bahwasanya bab ini adalah tabi'un lil babi alladhi qablahu, ya, pengikut bab sebelumnya, penyempurna bab yang sebelumnya. Jadi haramnya menyembeli untuk Allah di tempat menyembeli untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa haram? Karena perbuatan tersebut adalah wasilatun ila syirki, wasilah menuju kesyirikan. Poin yang kita akan bahas pada bab yang ke-11 ini hanya ada 2 poin. Yang pertama adalah al-hikmatu min tahrimi dzabhi lillahi bimakanin yudbahu fihi ligairillah. Hikmah, di antara hikmah haramnya menyembeli untuk Allah di tempat menyembeli untuk selain Allah. Haramnya hikmah haramnya menyembeli untuk Allah di tempat menyembeli untuk selain Allah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah bayanud dalil. Kita langsung masuk poin yang pertama, yaitu al-hikmatu min tahrimi dzabhi lillahi bimakanin yudbahu fihi ligairillah. Di antara hikmah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita untuk menyembeli walaupun untuk Allah di tempat orang-orang menyembeli untuk selain Allah, kenapa? Dijelaskan yang pertama, ada mumusyabahati lil musyrik, ya, untuk menghindari penyerupaan terhadap orang-orang musyrik. Karena yang namanya menyembeli, menyembeli itu bentuknya sama. Orang Islam menyembeli, kemudian orang kafir menyembeli, orang Buddha menyembeli, modelnya bentuknya sama. Tatkala misalnya ada orang yang berjenggot, cingkrang gitu, kemudian juga ada dia bersama istrinya pakai cadar menyembeli, dia menyembelinya untuk Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kemudian tapi di tempat menyembeli kepada selain Allah, maka orang anggap kemungkinan wah ini berarti menyembeli untuk kuburan, misalnya di kuburan orang saleh misalnya. Oh, berarti dibolehkan. Kenapa? Karena bentuknya sama. Ada A sama B saja, antum menyembeli, ya antum pakai jenggot, kemudian ada juga yang pakai songkok atau apa, sama-sama menyembeli, bentuknya sama. Kita tidak bisa membedakan mana yang lillah, mana ligoirillah. Ya, maka untuk menghindarkan seperti itu, salah satu hikmah kenapa kita dilarang, ya, untuk menyembeli walaupun untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat orang-orang musyrik menyembeli untuk selain Allah, untuk menghindari penyerupaan kepada orang-orang musyrik. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini katakan ada muta'dimi hadzal makan. Ya. Agar menghilangkan pengagungan pada tempat tersebut. Agar menghilangkan bentuk pengagungan terhadap tempat tersebut dan menghidupkan tempat-tempat kesyirikan. Dan agar tidak menghidupkan tempat-tempat kesyirikan. Menyembeli di kuburan orang soleh. Ya, ini kan salah satu bentuk pengagungan terhadap orang soleh, walaupun dia menyembelihnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seseorang yang dia beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, maka nanti hukumnya adalah syirik asghar. Karena itu adalah merupakan wasilah menuju kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya, ada mutaqwiyatil musyrikin ala fi'lihim idha ra'au man yaf'alu mithlahu. Ya. Menghilangkan maknanya, ya, anggapan menguatkan orang-orang musyrikin terhadap apa yang mereka kerjakan tatkala ada orang yang melihat dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang musyrikin. Misalnya sebagaimana tadi Anda jelaskan, ya, misalnya antum kita ini menyembeli sembelihan di tempat orang-orang musyrikin menyembeli, maka nanti kan anggapan orang, oh berarti perbuatan seperti itu adalah dibolehkan, maka bisa menguatkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, seperti orang yang memakai jimat. Kenapa jimat dari Al-Quran itu diharamkan? Untuk menutup. Ya, menutup biar tidak terjadi, ya, pemakaian jimat dari selain Al-Quran. Karena kalau ada kita pakai jimat, nanti anggapan orang menganggap bahwasanya boleh kita memakai jimat tanpa pandang bulu. Maka yang seperti ini bisa menguatkan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kemudian selanjutnya adalah saddul abwabi al-muaddiyati ila syirki, menutup pintu-pintu yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Ini diantara hikmah pengharaman, Allah mengharamkan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat orang-orang musyrikin menyembelih untuk selain Allah. Dalilnya adalah An-Thabit Ibni Dhuhak, dari Thabit bin Dhuhak, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, "Nadhara rajulun ayyan hara ibilan bibuana." Ada seorang laki-laki yang dia bernazar untuk menyembelih seekor unta di Buana, di Buana, nama sebuah tempat. Fasa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, ya, hal kana fiha wathanu min awthanil jahiliyati yu'bad, apakah di tempat tersebut yaitu di Buana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalu, maka mereka para sahabat berkata, la, tidak ada. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di sana diadakan hari raya dari hari-hari raya mereka? Qalu, mereka berkata, la, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awfi bin nadrika, tunaikanlah nadarmu, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Ya, sesungguhnya tidak boleh seseorang itu menunaikan nadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seseorang itu bernadar yang tidak dimiliki oleh di anak Adam. Maksudnya misalnya seseorang bernadar, jika saya lulus sekolah maka saya akan menyembelih ayam tetangga. Misalnya. Kemudian dia lulus, maka tidak ada kewajiban dia untuk menunaikan nadar. Kenapa? Karena itu bukan miliknya. Ya. Masalah nadar insya Allah kita akan bahas pada bab selanjutnya ini. Ya. Bab selanjutnya, bab yang ke-12. Al-babu ats-tsani asyara, bab yang ke-12, minasyirki an-nadru li ghairillahi. Termasuk dari kesyirikan bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin pembahasan yang kita akan bahas, yang pertama adalah munasabah bab dengan kitabut tauhid. Hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Dalam artian, kenapa sih masalah nadar ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabut tauhid? Apa hubungannya dengan tauhid? Kemudian yang kedua yang kita akan bahas adalah makna nadar. Definisi dari nadar. Kemudian poin yang ketiga adalah dua bentuk nadar. Yang ini dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid. Ya. Yang mana kalau kita tidak memahami dua bentuk nadar ini, maka kita akan rancu. Katanya nadar itu adalah ibadah. Sementara katanya hukum asal dari nadar itu makruh. Kok bisa sesuatu yang makruh itu ibadah? Ya. Nah, kita bisa memahami ini jika kita memahami dua bentuk nadar. Yang nanti nadar dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin terbagi menjadi dua, ada nadar yang mutlak dan ada nadar yang muqayyad. Kemudian yang poin yang keempat, nadar adalah ibadah. Sebagaimana nanti dalil-dalil yang kita akan jelaskan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang kelima, pembagian nadar dan hukumnya. Kemudian yang keenam adalah syarat-syarat nadar, dan yang ketujuh adalah penjelasan dalil. Mungkin sampai sini yang bisa Anda sampaikan dulu ya. Karena berhubung anak-anak yang paling besar lagi ngenak badan ya. Jadi apabila ada benarnya ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya ini semata-mata datangnya dari diri Anda, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.